Os tempos verbais. Pasado. Usámolo para falar de cousas que xa ocorreron. Hai dúas formas principais de mirar cara atrás, pretérito perfecto que conta accións que pasaron e remataron nun momento concreto onte a semana pasada. Exemplos, onte comín lentellas. Presente. Usámolo para falar de cousas que están pasando xusto agora ou que pasan habitualmente todos os días, moitas veces. Exemplos, eu vexo o fútbol pola televisión. Futuro. Usámolo para falar de cousas que aínda non pasaron, pero que pensamos que van ocorrer máis adiante mañá ou ano que ven despois. Exemplos, o ano que ven estudaremos os planetas. Repasando os verbos. Lembrades que son os verbos? Son palabras que nos din o que facemos ou o que acontece como correr, comer, rir, chover. Ademais, se atendemos aos tempos verbais, podemos ter unha máquina do tempo. O tempo verbal dinos cando pasa a acción. É como dicir se algo pasa agora, presente, se xa pasou, pasado, ou se vai pasar, futuro. Os verbos, un verbo é unha palabra que expresa accións nadar, saltar, comer, escribir, xogar. Estado ser, estar, parecer, ou procesos naturais chover, nevar, amencer. Ademais, cando buscamos un verbo no dicionario, atopámolo na súa forma base, chamada infinitivo. O verbo na súa forma infinitiva sempre ten que remater en ar, erou, ir. Por exemplo, falar, beber, vivir.